Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
30 vuotta sitten, vuonna 1985, Suomi oli hyvin toisenlainen maa kuin tänä päivänä. 30 vuotta sitten Suomella ei ollut ainuttakaan jääkiekon arvokisamitalia ja jalkapallomaajoukkue ei ollut nimeltään Huuhkajat, vaan jalkapallomaajoukkue. Vuonna 1985 presidenttinä oli Mauno Koivisto ja varsinaissuomalainen juristi Sauli Niinistö mietti kuumeisesti, asettuuko vielä kolmannen kerran ehdolle eduskuntaan. Kaksi aiempaa Niinistön yritystä olivat epäonnistuneet. Vuonna 1985 Suomen itänaapuri oli maa nimeltään Neuvostoliitto ja Saksoja oli kaksi. Nyt niin Bohemin Berliinin läpi kulki muuri, joka erotti Trabantit ja Bemarit toisistaan. Vuonna 1985 tapahtui Suomessa muutos, jonka merkittävyys ei todennäköisesti vielä silloin ollut edes kaikille muutoksen tekijöille kovin kirkas. Vuonna 1985 ei puhuttu median murroksesta, ei mediastakaan puhuttu mediana. Silloin oli sanomalehdet ja sitten oli Yle. Yle oli televisio ja Yle oli radio. Mainostelevisio lähetti ohjelmaansa Ylen kanavilla. 8:30 Mainos TV ei lähettänyt mitään, silloin Yle lähetti uutiset kaikilla kotimaisilla TV-kanavilla, eli toisin sanoen molemmilla. Radiokanavia Ylellä oli kaksi. Toisen nimi oli Yleinen ohjelma, toisen nimi oli Rinnakkaisohjelma. Sisällön tuotanto oli niin vähäistä, että suurin osa rinnakkaisohjelman sisällöstä oli samaa kuin yleisen ohjelman. Silloin tällöin rinnakkaisohjelmassa soitettiin hieman kevyttä musiikkia. Vappuaattona 1985 Juha Tynkkynen totesi, Radio Cityn ensimmäinen lähetys vappuaattona 1985 on alkanut. Juha ja juontajakollegansa Outi Pop esittelivät toisensa ja äänitarkkailijansa Teppo Turkin. Ensimmäisessä spiikissä Juha ja Outi kuvailivat studiotilansa ja toistensa vaatetusta, jonka jälkeen Radio City soitti tuomari Nurmion kappaleen Valoyössä. Tässä ohjelmasarjassa käydään läpi kaupallisen radion 30-vuotista historiaa. Tämä ohjelmasarja ei ole historiikki, vaan ohjelmasarja tarinoista ja tarinoiden kertojista. Juha Tynkkynen, tervetuloa vieraaksi ohjelmasarjan ensimmäiseen jaksoon.
Kiitos, kiitos.
Mä olen Sami Tenkanen, mä olen työskennellyt kaupallisen radion puolella jo yli 20 vuotta. Eli mä en ole ollut mukana noissa alkuhetkissä, mutta Juha, mä tuossa alussa kuvailin sitä maailmaa, johon kaupalliset radiot syntyivät. Aavistelin, että kaikki etulinjan toimijoista ei välttämättä edes aavistaneet, kuinka suurta muutosta olivat tekemässä. Ymmärsittekö te, Juha, ihan aidosti, miten suuren muutoksen kätilöinä te silloin toimitte?
Ei kai kukaan, joka esimerkiksi synnyttää lapsen, niin tiedä, mitä tuleman pitää. Tuskin sitä ehkä radiota olisi edes syntynyt, jos olisi ajateltu, että me ollaan tekemässä jotakin niin kuin mikä 20-30 vuoden kuluttua on jotain. Että enemmän lähdettiin siitä, että tämä on mahdollista ja ilmapiiri oli sellainen, että toimilupia voi hakea. Ja Elmo näin päätti tehdä ja mähän hyppäsin kelkkaa vasta sitten, kun toimilupa oli jo plakkarissa. Mutta kyllä se aika sit on vähän vaikea kuvata ja millä lailla se oli niin toisenlainen, sen takia se muistelu aina välillä onkin vähän koomista, että pitääkö rautalangasta vääntää. Mutta me ihan oikeasti mietittiin sitä, että onko se liian kova juttu soittaa niinku pelkästään rockia, että pitäisikö täällä olla jotain vähän kevyempää huttua, mutta sitten tultiin kuitenkin siihen lopputulokseen, että kyllä tämä on se meidän musiikillinen viitekehys, koska Elävä musiikkiyhdistys oli vuonna 78 perustettu nimenomaan suomalaisen rockmusiikin niinku propagandayhdistykseksi ja oli siinä tehtävässään niin kuin nämä muutamat vuodet jo ihan mallikkaasti toiminut. Päätyttiin, että tämä on se meidän tie ja tällä mennään ja katsotaan mitä se tuo tullessaan. Että totta kai se niin kuin riskiä piti sisällään, koska yhdistys, joka sitä toimintaa käynnisti, Elävä musiikkiyhdistys Helsingissä, niin oli kuitenkin niin kuin suht koht persaukinen ja vessapaperista käytettiin molemmat puolet, niin kuin meillä Lepakossa sanottiin, että ei ole tuhlailuun aikaa, niin kuin nyt vuonna 2015kin niin kuin helposti propagoidaan. Mutta meidän ensimmäinen kappale ei ollut Tuomari Nurmion Valoyössä kyllä.
Joo, Valkovuokkoja. Kyllä, kyllä.
Eino Grönin.
Mutta se, että spiikin jälkeen lähditte Tuomari Nurmiolla.
Kyllä,
Eino
kyllä,
Gröniä oli soitettu radiossa sitä aikaisemminkin, mutta Tuomari Nurmiolta ei ihan hirvittävästi.
Oli Tuomari Nurmioltakin soitettu, koska Tuomari Nurmion esikoislevy valittiin vuoden levyksi Yleisradiossa ja mä tein siitä esittelyn, jos johonkin silloin kun oli Yleisradiossa hommissa, niin pyydettiin jokin ebun tämmöiseen kansainväliseen vaihtoon, ja sitten tehtiin englanninkielinen esittely, ja sitten Ranskasta tuli palaute, että onko tätä pakko soittaa.
Niin toi muuten, toi on totta nyt, kun sanoit, että sä olit aikaisemmin ollut Yleisradiossa Rockradion toimittajana, ja Rockradiossahan ideana oli se, että siellä oikeasti toimitettiin ohjelmia, ja kaiken keskiössä oli tietämys musiikista. Sitten sä menet aloittamaan Radio Cityä, ja ensimmäisessä spiikissä, kun Outi Pop puhuu sun kalvosin napeista, niin sä huutelet välin, että ne on Tillanderilta. Että tavallaan se meininkihän oli pikkasen erilainen sitten siinä aika nopealla siirtymävaiheella.
No joo, mutta että olihan me tavallaan, että Yleisradiossahan tilanne oli se, että tämä Rockradio, joka oli aikanaan iso mullistus, jossa oikeastaan rinnakkaisohjelman rock-musiikkia soittavat ohjelmat yhdistettiin yhden, niin kuin nykykielellä sanotaan, brändin alle. Silloin ei tätä termiä käytetty. Koottiin ikään kuin yhteen, niin meillä oli muistaakseni 12 tuntia ohjelma-aikaa viikossa, joka tietysti nykynäkökulmasta tuntuu naurettavalta. Ja sitä piti tehdä 4 vai 5 toimittajaa, ja kaikki oli koko aika ihan finaalis, kun oli niin vitusti duunia. Ja spiikit pääsääntöisesti kirjoitettiin, ja täytyy sanoa, että joskus puheessa oli kuitenkin enemmän tolkkuu kuin monessa muussa, että se maailma tietysti oli ihan toisenlainen ja standarditkin oli toisenlaisia. Mutta että se loikka oli aika iso kyllä, siis ihan itsellekin, koska mä nyt olin pitkään tehnyt freelancerina ja mulla oli 10 vuoden radioura siinä takana, niin aika iso loikka ryhtyä tekemään niin kuin pitkiä lähetyksiä monta tuntia. Ja tietysti kun itse valitsi vielä musat siihen, niin olihan siinä aika paljon niin kuin hommaa, mutta aika nopeasti siihen myöskin kyllä oppi, että kai se on vasta kun tekee, niin kun ei tiedä mitä pelätä, niin ei osaa niin kuin pelätä. Sehän on se aina se nuoruuden ja tämmöisen niin kuin uuden tekemisen hienoin, että jos sä tietäisit ne kaikki riskit, mitä on niin kuin edessä, niin eihän sitä kukaan tekisi mitään, kaikki vaan niin kuin paralysoitus.
Oliko se muutos, oliko se niin kuin vapauttavaa vai oliko se ikään kuin, niin kuin tahallisen provosoivaa?
Mä luulen, että se oli monesti tahattoman provosoivaa, kun se oli niin huonoa. Siis puhun ihan tästä, että jos me puhutaan...
Ihan omasta tekemisestä.
Niin, sekä omasta että muiden tekemisestä, mutta siitä, että mikä on radioestetiikka ja saako olla puhevikaisia ihmisiä äänessä tai osataanko suomen kieltä kunnolla. Että se keskusteluhan nyt on ihan sama, jos ajattelet, että mitä puhutaan nyt tällä hetkellä sosiaalisesta mediasta tai osittain radioistakin, että mitä sössöttäjiä siellä on. Että se kuitenkin se kokonaisperformanssi niin kuin ratkaisee aika pitkälle, että mikä on se tunne ja mikä on se, miten sä saat sen sun läsnäolo ja miten sä kommunikoit sit yleisön kanssa, niin kai se on niin kuin se ratkaiseva. Ja aika nopeasti kyllä selvisi, että kyllä tähän nyt ehkä jotain tarvettakin oli, että ensinnäkin siihen, että mähän aina ajoin sitä asiaa, että pieni koulukuntaerojahan meillä oli siinä, että mä olin niin kuin pro-musiikki ja sen takia mut oli sinne palkattu, siis Elmun Teemu Lehto ja Christian Mostcode oli mut ikään kuin propagoimaan sitä, että tällä musiikilla on tärkeä rooli itsessään siinä sillä kanavalla. Ja siitä kyllä on yhä edelleen niin kuin se palaute, mikä tulee, niin on ihmisillä, jotka on sitten niin kuin ollut rokkidikkareita tai mitä tahansa, että kuinka vapauttavaa se oli, että sä koit ikään kuin, että sun ei tarvitse niin kuin C-kasetin niin kuin pausen kanssa niin kuin kytätä, että tuleeko jostain jotain, vaan että sitä musaa oikeasti tulee ja aika laajalla spektrillä sitten. Se oli niin kuin ehkä se isoin asia siinä, että myöskin varmaan sitten sukupolvikokemuksestahan me puhutaan kanssa, että yksi sukupolvi koki sen, että meille tehdään jotakin, joka on meidän näköistä ja meidän oloista ja puhutaan meidän asioista ja
mä haluan hetken vielä pysyä siinä vappuaatossa 85. Ajatus tuntuu tänä aika absurdilta, että 17.55 ihmiset laittaa radion päälle ja kuuntelee muutaman minuutin hiljaisuutta ja odottaa, että koska jotain alkaa kuulua. Mut todennäköisesti aika moni ihminen Helsingissä silloin toimi just tällä tavalla. Kaikki, jotka on radiossa työskennelleet, niin tietää, että ikävintä koko työssä on se, että jälkeenpäin joutuu kuuntelemaan omia tekemisiä. Siitäkin huolimatta, niin kuunnellaan tässä kohtaa, miltä se Radio Cityn ihan ensimmäinen spiikki kuulosti.
Radio Cityn ensimmäinen lähetys vappuaattona 1985 on alkanut. Studiossa
Juha Tynkkynen
ja Outi Pop sekä ohjaamossa Teppo Turkki.
Täällä minä olen, hyvät ihmiset.
Me sijaitsemme Helsingin Porkkalan kadulla pienessä hämyisessä kellarihuoneessa asianmukaisesti pukeutuneina. Ja kenties Juha olisi paikallaan, että hieman kuvailisimme aluksi itseämme. Juha, kertoisitko sinä vaikka, että mitä minulla on päälläni?
No toi Outi on pukeutunut naisellisesti, kuten aina, hänhän on nainen. Kädessä hänellä on Neuman tyyppiset pilkkikintaat. Lontoon tämän kevään tyyliin kuuluu lisäksi minihame.
Aivan.
Elämmehän kohta 90-luvun ovella. Ja vaaleanpunaista ja valkoista, sanoisinko, parasta samppaniaa, mutta jäillä.
Kiitos vain. Juha puolestaan on asiallinen, kuten aina. Iso isän aikuiset valkoraitaiset housut, rusetti vinossa tietenkin ja rusetissa on muuten fläkki. Ja kalvosinnapeissa kaupungin punaisimmat rubiinit, kaupungin halutuimmat kalvosinnapit.
Suoraan Tillanderilta.
Ja tietenkin frakki. Partavesi lienee parhainta ranskalaista.
Suoraan Diorilta. Mutta teitä, hyvät Radio Cityn ystävät, ei pätkääkään kiinnosta, onko meillä kledjuja ollenkaan, sillä viime kädessä kysymyksessähän on vain radio.
Mutta Radio City, jonka reporterit ajavat koko vappuaaton ja päivän mustilla limusiineilla, juoden kuohuviiniä ja etsien Helsingin henkeä.
Tosta se homma lähti silloin 85 vuonna käyntiin. Juha Tynkkysen lisäksi Pentti Kemppainen on myös hymähtelemässä tälle aloituspiikille. Tervetuloa, Pentti.
Kiitos, kiitos.
Sä oot kirjoittanut kirjan kaupallisen radion 30-vuotisesta historiasta ja ennen kuin kaupalliset radiot alkoi vuonna 85, niin sulla oli jo parinkymmenen vuoden radiokokemus taustalla. Millä mielellä sä kuuntelit tätä Radio Cityn aloitusta?
Siinä aivan selvästi historian lehdet havisevat. Kyllä se oli iso juttu. Ja kyllä se pitää kuitenkin muistaa, että tätä ennen, 3 päivää ennen oli jo tuolla Pohjois-Pohjanmaalla radiolakeus aloittanut, ettei ainoastaan Helsinki ollut liikkeellä.
On jostain kuullut, että Pohjanmaalla saivat tietää, että Radio City aloittaa vappuaattona, joten päättivät siellä Pohjanmaan hengessä, että kyllähän meidän pitää olla ensimmäisenä. Mutta joku tällainen
joo, ja tavalla. Kyllähän se oli niinku, totta kai se fokus, kun niinku media niin paljon keskittyy Helsinkiin, oli tietysti Radio Cityssä osittain tietysti sen takia, että sen kuulijakunta nyt oli potentiaalisesti suuri, mutta kyllähän tämä oli niinku iso juttu koko maassa, että ajatellaan jotain Jyväskylää tai näitä, missä oli niinku Tampereen 957, joka ylioppilaskunnan niinku jengi pani pystyyn ja näin, että kyllä siellä oli. Se oli aika laaja kansanliike, voisi sanoa, Kouvolassa, niin kuin Saksan veljekset polkaisee pystyyn niin kuin Pieksämäen jälkeen Suomen tylsimpään kaupunkin radioasema, niin on siinä, siinä oli iso juttu. Kyllä se oli ihan joka paikassa, mutta aika nopeasti tietysti siellä tapahtui niin kuin muutoksiakin, mutta ihan totta, että Nivala oli, niin kuin, on tuottanut muutakin kuin Kyösti Kallion. Että.
Niin, tuossa jos vielä tuosta ensimmäisestä spiikistä, niin sehän oli oikeasti sujuvaa radiopuhetta jo silloin.
No nämähän oli sujuvia kokeneita radiotoimittajia, jotka siellä istuivat. Ne oli molemmat rockradiosta lähtöisin.
Sanotaan, jos tänä päivänä tulisi tällainen työhakemus, niin siinä saattaisi jopa harkita, että pitäisikö ottaa töihin.
No mä en kyllä ottaisi, mutta ihan kiitos kohteliaisuudesta. Mutta niin kuin Pentti sanoi, niin meillähän oli siis, mä olin ollut rockradiossa, mä olin vuonna 1974 tehnyt jo ensimmäisen ohjelman freelancerina ja mulla oli aika paljon niin sanotusti käyttötunteja jo siinä takana opiskeluohella ja olin ollut pari vuotta virassakin Yleisradiossa, kun Heikki Harma siirtyi televisioon, niin tuli hänen tilalleen. Ja Heikkihan oli mun ensimmäinen tuottajani Ylessä ja Heikki on taas, jos se nyt väärin muista, niin Pentin löytö vai oliko se niin poppamies aikoini vai miten se meni oikein?
Se oli mun sidekick, Paavo. Joo, kyllä. Poppamiehessä.
Että siinä on semmoinen pitkä niin kuin kela ja jatkumo ja kyllä me tämä perinne tunnistettiin, että yleensä oli tehty paljon kaiken näköistä ja nimenomaan nämä niin kuin 60-luvun, että mä voisin sanoa, että kyllä poppamies 60-luvulla siinä niin kuin oudossa niin kuin suomalaisessa sulkeutuneessa maailmassa, niin on se nyt ollut tajunnan räjäyttävämpää kuin ehkä meidän ohjelma, koska se on ollut niin poikkeuksellinen pieni palanen siinä isossa kokonaisuudessa kiisteltiin ja oli vielä kiellettyjen levyjen listat, että jos mä ajatellaan oikeasti, mikä on ollut niin kuin friikkiä siinä kokonaisuudessa, tai Jorma Elovaaran Vesimiehen ajat, joka mehän Jorma haluttiin ehdottomasti tämän ikään kuin tämän tradition jatkumona, että sen pitää ruveta tekemään Vesimiehen aikaa Radio Cityn uudestaan, ja se tekikin kyllä tosi hienoja brokkiksia oman aikansa.
Tuohon pitää mennä pari askelta taaksepäin. Mehän oltiin Jorman kanssa Loimaan yhteiskoulusta molemmat, ja Loima on Lounais-Suomessa, johon kuului Radio Nord 60 1800-luvun alussa. Ja silloin jo nuorukaisten päässä velloi kovasti tämä radioajatus ja perustettiin oma radio, Radio Trojan. Parempi yksi asema suolavedessä kuin 10 kuivalla maalla.
Loistava slogan.
Koska nyt me päästään, Pentti, puhumaan ihan sellaista asioista, mistä Juha ei välttämättä tiedä mitään, koska me ollaan molemmat Loimaalta kotoisin.
Kyllä, mä olen käynytkin Loimaalla useamman kerran, en tiedä kyllä syytä, että miksi sinne olisi pitänyt mennä, mutta se...
Tiedät monta syytä, niin miksi sieltä piti lähteä pois.
Tie sieltä Ypäjän kautta Loimaalle, se on yksi Suomen kauneimpia teitä, että... Ja sitten naapuripitäjästähän on kuitenkin Liinoja, joka on sieltä Vampulan mailta.
Ja niin Sarasvuokin on kulmakunnan poikia.
Onko?
Joo.
Mä luulin, että se on Espoon Iivisniemen poikia.
Ei, sulla on menet vähän syvemmälle vielä.
Tai juuri kaikki, joilla on jotain merkitystä, niin on kotosi jostain sieltä päin. Näinhän se suurin piirtein menee. Mutta jos sopii, niin palataan takaisin tähän päivän varsinaiseen epistolaan ja puhutaan siitä, miten 80-luvun puolessa välissä kaupalliset radiot, tai silloin ei puhuttu edes kaupallisista radioista. Toiminnan käynnistämisen kannalta, eikö niin, Pentti, että oli olennaista, että puhuttiin paikallisista radioista?
Ne oli paikallisradioita, joo.
Ja se sitä tekemistä määritti siinä alussa hyvinkin paljon. Totta kai ymmärrettiin se, että fyrkkaa pitää jostain saada, rahaa oli hankittava mainostuloilla, mutta se ydin tekemisessä oli nimenomaan siinä paikallisuudessa.
Joo, ja se oli tavallaan eurooppalainen trendi, että muualla Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa oli jo lähtenyt liikkeelle tämmöinen paikallisradio-toiminta, mutta epäkaupallisena. Ja sitten Suomessa istui komitea, joka määritteli, huomattiin ajan merkit ja että pitää monopoli sortaa ja niin siihen sitten löytää rinnalle jotain. Ja niin siinä kävi sitten niin, että otettiin tämä pohjoismainen malli siellä komiteassa melko lailla, että ne tuli paikallisiksi. Nämä uudet asemat ja siitä seurasi monenlaista kasvukipua sitten.
Mut varmasti tavallaan se paikallisuus oli ymmärtääkseni yksi niitä söitä, miksi toiminta saatiin ylipäätään käynnistää.
Nimenomaan.
Eli sen korostaminen. Mä mietiskelin tuossa sitä mediamaailmaa 80-luvun alussa. Mistä ihmiset ymmärsivät, että me tarvitaan tämän kaltaista toimintaa? Mistä tuli se halu ja tekemisen tahto ja ajatus siitä, että tämä on olennaista tekemistä. Meillä oli silloin Yleisradio ja sieltä saatiin kuulla uutiset ja näin.
Se oli niin käsittämätön se innostus. Sitä ennen oli jo tämä merirosvoradioiden innostus. Että se, oikeasti mä luulen, että se on paremminkin ihmisen geeneissä, että radiosta pitää tulla muutakin kuin...
Se iso kuva ehkä kuitenkin on se, että kyllä se kansainvälistyminen 70-luvun lopulta sitten 80-luvulla, niin kyllä se oli aika semmoista silmiin pistävää, että ihmiset matkusti kuitenkin aika paljon enemmän ja osasi vähän nähdä niin kuin muutakin. Että siinä oli tätä alakulttuuripuolella oli jo tapahtunut aika paljon, että sitten kun tuli City-lehtiä ja täällä tapahtuu täällä maailmasta suljetun Suomen ulkopuolellakin aika paljon asioita ja sitten pikkuhiljalleen rupesi tulemaan, että voisiko täällä olla, että kyllähän meitä kaikkia rassas meitä, jotka oltiin niin kuin musafriikkejä, että jos sä haluat jotain musiikkia, niin kuinka helvetin työlästä se on sen saaminen. Että mä tilasin levyjä Jenkeistä ja sulla oli tiettyjä postimyyntikanavia, että jos sä harrastit jotain, tiedätkö, niin sun pitää niin kuin nähdä valtavasti vaivaa, jotta sä kuulet edes sitä musiikkia. Että sillä oli jo arvo sinänsä, että ostetaan levyjä ja kuullaan ja mikä se puhutaan portinvartioista, että se kuulostaa nykyään niin kuin naurettavalta, kun sulla on ikään kuin kaikki maailma käsissä, se eikä sulla silti tietenkään kaikkea ole, mutta että ja silloin se, että sulla on jotain erikoisohjelmia, vaikka jossain Yleisradiossa, niin on aika iso merkitys. Ja siitä oli aistittavissa se, että kyllä tälle aika iso tarve on se, että vaikka soitettaisiin niin kuin non-stoppina musiikkia pelkästään, että joku sitä kuitenkin kuuntelee, mutta tässä niin kuin Penttikin sanoi, niin se paikallisuus oli se ydin siinä mielessä, että ei olisi pystytty niin laajaa niin kuin verkostoa generoimaan sinne ja innostusta siihen, että paikallisesti se on aina helpompi, että nyt tämä on meidän Jyväskylän juttu tai tämä on meidän Nivalan juttu tai tehdään tämä näin. Saadaan ikään kuin se joukko ehkä paikallista pääomaa vähän siihen mukaan ja näin, ja paikalliset kyvyt sitten tekemään sitä. Mutta tietysti poliittinen kysymyshän se oli siinä mielessä, että tajuttiin myöskin, että se olisi ollut niin kallista tehdä valtakunnallista lähetysverkkoa tai jotain muuta. Et meilläkin tässä Pasilassa oli joku 100-watti lähetin, että se sitten kuului tuolla, jos se ei ollut radiosumua kovin pahasti. Niin
eikä siihen olisi ollut mitään mahdollisuuksia ei poliittiseen olisi, päätökseen.
Ei, että ei, niin poliittisesti ei näin olisi ollutkaan. Et se paikallisuus kuitenkin oli, siinä oli niin kuin hyvä klangi ja sille oli oma tarpeensa. Ja kyllä ne mun mielestä ne kanavat myös aika nopeasti osoitti, että sillä oli niin kuin tarve.
Sitten tähän pohjalle semmoisia, että siis sodanjälkeiset suurut sukupolvethan, ne oli ensimmäiset, jotka vasta oikeasti olivat siis tämmöisessä yhteiskuntarakenteessa nuoriso.
Kyllä.
Että sitä ennen lapsista tuli aikuisen, meni töihin ja teki työnsä ja kuoli pois. Mutta sitten,
ja meni vielä lapsena töihin.
Mutta sitten tuli paikallisradiot.
Joo, ei, mutta se oli niin kuin, se mahdollisti tämän innostuksen, että tavallaan niin kuin kutsutaan innostuksen, kyllä, radioinnostuksen.
Ylipäätään sellainen niin kuin itse tekemisen henki, se tuossa kun Juha sanoi näistä, että tuli City-lehtiä, tuli ymmärrys siitä, että me voidaan itse tehdä asioita.
Ja mä luulen, että siinä, miten mä oon aina itse, vaikka en voi luokitella, enkä missään mielessä luokittele, enkä halua siitä krediittiä sen enempää, että mä en ole ollut punkkari ikinä, mutta mä sanoisin, että punkrockin merkitys niin kuin tuossa kulttuurihistoriallisesti on yllättävän iso. Myös tähän asiaan liittyen, koska sen keskeinen message oli se, että koska mäkin vielä 70-luvulla niin oli enemmän, että mä ajattelin, että soitetaan oikein ja tehdään näin. Ja sitten tajuttiin se, että ei sillä ole mitään väliä, että pääasia, että tehdään, että vaikka taas kuinka skeidaa, että jos me tehdään tämä, niin tällä on meille merkitys. Ja sitten jos yleisö sitä niin kuin pitää siitä, niin se on ihan ok. Sen lisäksi, että siihen liittyy jotain niin kuin vallankumouksellista niin kuin noin musiikillista. Se oli yllättävän iso niin kuin haaste sen ajan niin kuin establishmentille, musiikki-establishmentille. Ja siinä oli ehkä kyti se, että jokainen voi tehdä, tuli pienlehtiä, tuli sitä sun tätä. Että kyllä mä näen, että siinä oli aika iso semmoinen, että tuli se usko siihen, että hei, että ihan sama rapataan, vaan pannaan menee. Että mulla on aina ollut esimerkkinä se, kun Problems oli 78 vai 79, niin Kaivopuisto kansanjuhlas esiintymässä ja Tumppi Varanelli. Sitten ne aloitti jonkun biisin ja se meni ihan päin helvettiin. Siellä oli 15 000 ihmistä. Niin Tumppi keskeytti biisin, sanoi, että päin vittuun meni YKK ja sitten ne aloitti uudestaan. Ja mulle tuli sellainen helvetin hyvä fiilis, että hei, näin se pitää tehdä, ettei ruveta tietysti anteeksi pyytelee. Että tässä oli se niin kuin tunnelma tavallaan. Ja se ehkä semmoinen ilmapiiri tässä niin kuin tekemisessä ehkä oli, ettei pelätä virheitä niin paljon.
Sitten tässä on tämmöinen teknologinen pohja oli kanssa, että Ula tuli matkaradiot. Transistoriteknologia, autoihin radiot, tuli C-kasetit, eli siis
liikkuvuus.
Niin, siis kuluttaminen tuli paljon niin kuin laajemmin mahdolliseksi. Et tänä päivänä puhutaan älypuhelin penetraatiosta, joka mahdollistaa monien erilaisten toimintoja. Tämä, Juha, on ihan eri penetraatio, mitä sä siinä hymyilet. Mutta siis joka tapauksessa se samanlainen ikään kuin, teknisen kehityksen kautta tullut kuluttamisen mahdollisuus varmaan oli.
Joo, niin sillä keveyden ja liikkuvuuden näkökulmasta juuri tämä, mitä Pentti sanoi, että C-kasetilla on yllättävän iso merkitys. Sehän on nykyisin meille ikään kuin vitsi.
Kyllä.
Mutta se, että sulla oli keveitä koneita, tuli Sony Walkmanit ja tämän tapaiset. Että meille, jotka tehtiin niin kuin radioduunia ja haastatteluja, niin esimerkiksi Walkmanin tulo oli ihan hemmetin iso. Että kun sä panit sinne niin kuin kromi-nauhan, niin yhtäkkiä sulla oli niin kuin tuommoinen parin tupakka-askin kokoinen nauhuri, jolla sä voit tehdä broadcast-tasosta niin kuin haastattelua sen sijaan, että sä kuljet sen niin kuin Nagra Kudelskin kanssa, niin kuin, että toinen olkapää lahaa maata niin kuin 15 kilon puntin kanssa jossain, johon mahtuu 12 minuuttia puhetta.
Kyllä.
Ja nyt sä voit niin kuin puhelin tämän tapaisin juttuja teknologisesti oli tapahtunut, että eihän se meidän studio, mikä Lepakkonkin oli rakennettu, niin olihan se kallis niin kuin nykymittapuun mukaan, mutta oli kuitenkin hemmetti paljon halvempi kuin ne Kajaanin 3 metriä pitkät pöydät täällä Kajaanin Oy valmistamat täällä Pasilassa. Ja sitten, sillä lailla oli niin kuin aika isoja mullistuksia, että kepeni kaikki ja pieneni.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Mä hetken vielä palaan tuohon ajatukseen. Viimeisen vuosien aikana kaikki toiminnot on haluttu tehdä mobiileiksi. Radioihmisiä vähän naurattaa koko ajan sivussa, kun ajatushan on ollut se, että radio on aina ollut mobiili. Samoin kun puhutaan sosiaalista mediasta, niin radio on aina ollut sosiaalinen media, helposti kaksisuuntainen. Missään kohtaa ei enää ollut sellaista ylemmästä tornista huudellaan totuuksia meininkiä, vaan oltiin kuuntelijan kanssa samalla viivalla heti startista lähtien.
Se muutti koko radion olemuksen erittäin paljon, niin kuin relaksoi koko, myös Yle-radion puolella paljon niin kuin helpotti.
Joo, että vaikka siinä aluksi oli hämmennystä, että mähän olin sitten, kun itse olin päättänyt keväällä 85, niin lähtee Yleisradiosta eläkeuran, hylätä eläkeuran täällä, ja moni oli niin kuin aika haavi auki, että hei, että mitäs tällaista tehdään, mutta sitten aina kännipäissään myöhemmin, niin se olkapään narina oli sitten aika muista, että olisi pitänyt itsekin ja kaikkea sitä ja kaikkea tätä, mutta ei se nyt niin itsestään selvää ole. Mä muistan aina, kun ennen kuin me käynnistettiin ja sitten koulutettiin sitä niin kuin sekalaiset seurakuntaa, kun oli tehty niitä casting-haastatteluja, niin kuin työpaikka-haastatteluja, niin toi Jouko Blumberg, joka oli yksi mun suuria tämmöisiä radiofonisia opiisia, jonka kanssa aika paljon tein ohjelmia nimenomaan tämän radiofonian näkökulmasta, en ehkä tämän musiikkiradion niinkään, niin Jouko kävi sitten meille luennoimassa vähän kertomassa radiosta ja muuta. Sitten muistan aina sen niin kuin loppulauseen, kun se sanoi, että hei, jos tämä menee reisille, ei se käyttänyt tätä termiä, että jos tämä ei onnistu, niin kyllä te kaikki saatte Yleisradiosta töitä. Se oli lohdullista.
Mutta oikeasti siis te olette olleet silloin työkavereita keskenään, Pentti ja Juha. Ja sitten tavallaan, niin kuin, kuinka monta kertaa sä sanoit Pentti silloin aikanaan Juhalle, että ei tuollaiseen kannata lähteä, että niin kuin, ei tuossa ole mitään järkeä.
En mä sanonut, kun ei se kysynyt, se lähti vaan. niin ensimmäinen Radio Cityn yö, vappuyö. Niin Radio Cityllä oli läpi yön lähetys ja Yleisradiolla oli läpi yön lähetys. Teppo Turkki oli Radio Cityn studiossa ja Ylen studiossa oli Seija-Vallis Kokkonen, Pentti Fagerholm ja Pentti Kemppainen. Ja me tehtiin silloin historiaa, että silloin yhdistettiin nämä molemmat lähetykset. Joo, joskin aikaa ja keskusteltiin, että mitenkä tässä nyt tällä on käynyt.
Ensimmäinen kaupallinen, kun aloitti Helsingissä, niin te olitte heti ensimmäisenä yönä kavereita kesken.
Joo.
No joo, siinä mielessä tietysti meillähän ei ollut, mullahan on aina ollut semmoinen, niin kuin, että mun historiasta ja haastatteluista ei löydy sellaisia niin kuin lausuntoja, että Yle sitä tai Yle tätä tai Yle on ihan skeidaa tai jotain muuta. Et mun mielestä jokaisella on niin kuin oma paikkansa ja mun tavallaan historia, se mitä mä oon Yleisradiossa tehnyt, niin mä oon saanut niin kuin ihan helvetin hyvän peruskoulutuksen, kun en mä ole käynyt niin kuin mitään. Mä oon pystymetsästä niin kuin vetästy radiotoimittaja, niin kuin suuri osa meistä itse oppinut. Mutta kaikkien niiden vanhempien kollegoiden, niin kuin tässä jo jotain nimiä mainitsinkin, niin eihän ilman niitä niin olisi ikinä opittu mitään. Et siinä mielessä mulla oli aina se, että tällä on niin kuin oma roolinsa ja julkisella palvelun. Nyt näinä aikoina, erityisesti 2015, niin voidaan havaita, että kyllähän sillä ihan selkeä rooli, että mikä paikka sillä on kokonaisuudessa ja mikä paikka näillä kaupallisilla radioilla on. Että et ikään kuin semmoisena ammatillisena pohjana, että ehkä siellä enemmän sitten jonkinnäköistä kateutta tai jotain muuta. Kyllähän sitä nyt vähän kuuli, että aika skeidaahan tämä on ja sitä ja tätä näin niin kuin radiofonisesti tai muuten. Että jos sulla on jotain, uutistoimittaja kertoo, että Kölnin keskustassa on räjähtänyt atomipommi, niin kuin meidän uutislähetyksessä tuli, kun paperissa luki autopommi. Niin mä sanoin toimittajalle vaan, sit kun se tuli sieltä studiosta pois, niin mä sanoin, että jos Kölnin keskustassa on räjähtänyt atomipommi, niin minkä takia se ei ole ykkösuutinen, vaan se on viimeinen. Ja sitten se oli vähän aikaa, että katso, niin, että mitä sä tarkoitat. Mä tarkoitan, että jos Kölnin keskustassa on räjähtänyt atomipommi, niin eikö se pitäisi olla ykkösuutinen eikä viimeinen, mikä atomipommi. Että sä sanoit, että siellä on räjähtänyt atomipommi. Se oli lukenut väärin tavallaan, että tämän tapasta niin kuin kohkaamista oli kaiken näköistä. Mutta että kyllähän meillä taas, että se mikä oli mun mielestä aika iso asia, ei koske pelkästään Radio City, vaan koko paikallisradiokenttä oli se, että työmahdollisuuksia tuli älyttömän paljon lisää ja ei ollut rimaa. Ja tässä tämä paikallisuus mun mielestä toimii hirveän hyvin, että sä oot Turusta tai Tampereelta ja näin. Jokaisella on ikään kuin se oma paikallinen talentti ja nämä pystyy imuroimaan sitä, että tuli niinku kokonaan uusi ammattilaisten sukupolvi, joka nyt on sitten niinku 50, jos ajattelee mitä sieltä Citystäkin on tullut, niin aika paljon, mutta myös muilta. Siinä oli semmoinen kyllä hyvä niinku pioneerivire meneillään niinku mun mielestä se ne niinku alkuvuodet varsinkin.
Niin varmasti siinä oli niin kuin välttämätöntä ja ainakin hirvittävän hyödyllistä vaihtaa niitä yhteisiä kokemuksia toimijoiden kanssa. Vaikka tilanne olikin se, että niin kuin, ajatellaan Radio Cityä, niin siinä oli taustalla Elmu ja jonkun verran mä sanon jonkun verran ideologiaa, Juha voi jälkeenpäin sitten sanoa, että sitä oli hyvinkin paljon kaiken kaikkiaan, mutta toimijoilla oli niinku lähtökohtaisesti hyvin erilaisia taustoja ja vaikuttimia, mut jonkinmoinen intohimo varmasti oli siinä taustalla, joka ajoi kaikkia toiminnan aloittajia eri puolilla Suomea. Viitattiin aikaisemmin jo keskustelussa SBC-radioihin. Saksa Brothers Company oli yksi ensimmäisen aallon aloittajista. Veljekset oli vuonna 1983 kuulleet, että paikallislehtien liitto suunnittelee paikallisradiotoiminnan käynnistämistä ja he päätti lähteä prosessiin mukaan. Vuonna 1984 alkoi kuulua huhuja siitä, että hakemus on pääsemässä loppusuoralle ja sitten sitä kautta yksi ensimmäistä paikallisradioista aloitti todellakin toimintansa niinkin mystisessä paikassa kuin Kouvolassa.
Kouvola valittiin sen takia, että se oli silloin niin Kymenläänin pääkaupunki ja uskottiin, että siinä olisi niin kuin kaupallisesti riittävästi potentiaalia tämmöisen paikallisradiotoiminnan toteuttamiseen ja kuinka ollakaan sitten 85, kun tammikuussa toimiluvat myönnettiin, niin silloin me oltiin toisena toimiluvan saajana yhteiselle jaetulle toimiluvalle Kouvolan lähiradio-osakeyhtiön kanssa. Ja meillä oli tämä musiikillinen tausta ja ambiitio siitä, että voidaanko sitä hyödyntää ja käyttää tämmöisen kaupallisen radion toteutuksessa, että se fiilispohja oli kyllä varmasti meillä se lähtökohta siinä.
Miten noin niin kuin kaupallinen ajattelu silloin vuonna 84, kun haitte lupaa, 85, kun te saitte. Oliko siinä mitään järkeä lähteä uskaltamaan?
No kyllähän se tietenkin oli, voisi sanoa, että pussi päässä hyppäys uuteen toimialaan. Nähtiin se visio siitä, että radio-ohjelmaa voidaan tehdä aika paljon köykäisemmällä miehityksellä ja teknologialla kuin mitä Yleisradio siihen aikaan teki, kun Ylellähän oli äänitarkkailijat erikseen, jotka soitti levyt ja toimittajat erikseen. Niin me kyllä nähtiin siinä se visio, että tätä pystytään tekemään myös niin, että siitä saadaan kaupallisesti kannattavaa. Ja tietysti meillä oli varmasti vähän turhankin vahva usko siihen, että uusi media tullessaan markkinoille pystyy sitten nappaamaan sitten markkinaosuuksia. Se ei varmaankaan toteutunut ihan siinä määrin kuin mikä uskomus meillä oli.
Reijo Saksa SBC-radioista sanoi, että se oli sellaista pussi päässä hyppäämistä ja uskaltamista, mutta toisaalta siinä oli taustalla niin kuin jonkunmoinen visio ja vahva usko.
Siinä on se, kun radio on sillä lailla kuitenkin pieni media, jos vertaa telkkarin esimerkiksi. Siinä oikeasti niin kuin tekijä saa itse tehdä ja päästä itse sen keskelle sitä tapahtumia ja pääsee itse kirjoittamaan historiaa sen sijaan, että seisoisi jossain ison televisiostudion nurkassa. Tämä sama, ja sitten radios on kyllä joku semmoinen juttu, että se herättää intohimoja ja se niin kuin siihen, kun siihen sitä on kerran ruvennut tekemään, niin se on niin kuin iso juttu. Lopulta.
Joo, ja se on kyllä se, minkä mäkin varsin nopeasti niin kuin kyllä radios opin, ja minkä takia edelleen voi sanoa, että vaikka mä TV:ssä nyt on niin kuin isoja menestyksiä tein pitkään ja ison uran sielläkin, niin voi sanoa, että jos mun pitäisi niin kuin sanoa, että pohjimmiltaan, mitä sä oot, mä sanon, että kyllä mä oon niin kuin radiomies sillä lailla, että koska se ääni ja sen voima, niin se on niin älyttömän niin kuin vahva. Se itse huomaa, että mä nyt on taas vähän aktivoitunut kuuntelemaan niin kuin radiota, että sulla on joku hyvä juttu meneillään, niin kyllä mä jään niin kuin toimistoon eteen auton parkkiin, niin kuin, että mä haluan kuulla tämän loppuun. Ja se on se voima. Et se ei ole niin kuin vähäpätöistä, sit kun se emotio on niin kuin kohillaan siinä. Ja sitten kun sä kuulet esimerkiksi hyvän haastattelun tai jonkun näistä, ihan on kaupallinen tai Yleisradio joku aamushow tai mikä hyvänsä, niin sehän on nautittavaa, kuunneltavaa. Se on niin kuin, se on hieno väline. Ja itsehän mä oon radiosta juuri sen takia pitänyt, mihin tässä niin kuin Pentti viittasi, se, että se on kuitenkin niin kuin yksi ihminen pystyy niin kuin luomaan sun eteesi koko maailman. Mm. Että tavallaan, että se on tehokasta, mutta se toimii parhaimmillaan niin kuin pirun hyvin. Ja nykyisin tietysti, että hän on ammattimaisesti niin kuin ollaan niin paljon korkeammalla tasolla kuin missä me oltiin, koska me tehtiin niin kuin fiiliksellä ja sen tietämyksen valossa, mikä meillä oli, ja meidän mielestä jinglet oli helvetin hyviä, ja nykymittapuun mukaan ne varmaan ei ole, koska kaikki on niin kuin aikaansa sidottuja, mutta meillä oli kuitenkin niin kuin alan parhaat tyypit, karjalaisen Jukkahan teki meidän tunnusmusiikit pitkään ja kaikkea tämmöistä, että meillä oli niin kuin hyvä jengi siinä tekemässä, mutta että juuri siihen, että kun sä käynnistät tuommoista toimintaa, niin kuin intuitiivisesti lähdetään, on hemmetin hyvä meininki, niin joku muusikko just hirveän hyvin sanoi, että sä oot onnistuu sen takia, että parhaimmillaan on se, että sä olet arrogantin epätietoinen. Eli että sulla on tavallaan semmoinen, että...
Sä et edes osaa pelätä epäonnistumista.
Niin, siis että, tai jos joku tulee sanoa jotain, niin sanot, että hei, ime, ties mitä, mutta me hoidetaan tämä homma niin kuin me hoidetaan. Ja se on se asenne, ja sä et tiedä, että mehän kuitenkin oltiin 3-4 kuukautta pyöritty, niin me oltiin melkein konkurssissa syyskuun alussa, niin kuin 85. Ja siitä pystyttiin kääntää sitten, ja se fokus vähän muuttui. Ja kun meillähän oli jengi, kun me oli se yleisradiostandardin mukaan vähän niin kuin palkattu sitä, että toimituksessa oli suurin piirtein niin kuin 3 sihteeriäkin, kun yhdelläkin olisi pärjännyt. Ja kaikkea, koska ei ollut mitään standardeja. Kuinka paljon ihminen voi esimerkiksi tehdä ohjelmaa, jos mä ajateltiin, että mä olin tehnyt 2 tuntia viikossa ja oli ihan finaalissa niin kuin yleisradiossa. Niin sitä, en mä voinut ymmärtää sitä, että mä voin tehdä 10 tuntia, jos mä oon motivoitunut, tai 15 tuntia, enkä mä oon yhtään sen enempää finaalissa. Että
ja yleensä katseltiin kateellisena, ja se oli jännä, että kun käveli pitkin kesäkadun pitkää, hyvin kiilotettua käytävää, niin siellä vähän joka kopista soi Radio City.
Niin se muuten on oikeasti mielenkiintoista, että kuka uskalsi mitäkin kuunnella. Se, että te olitte, Juha, silloin pistämässä Radio Cityä pystyyn, niin toki te olitte niin ylpeitä omasta tekemisestä, että eihän kukaan voinut käytävillä tunnustaa kuuntelevansa Yleisradion ohjelmia, mutta oliko Ylessä tosiaan vähän samanlainen tilanne, että salaa kuunneltiin?
No salaa ja salaa, mutta siis ei, kyllä se ihan oikeasti sitä kuunneltiin jopa oppimismielessä sillä lailla, että sehän rupesi muuttamaan heti. Siis Radio City on sillä lailla suomalaisen radiohistorian kannalta merkittävä, siis Kuningaspultin asemassa, että kaikki helsinkiläiset toimittajat kuuntelivat sitä Yleisradiossa ja hakivat sieltä vertailukohtaa ja lähtivät kehittämään omaa työtään siihen suuntaan. Ja sillä lailla sitten se heijastui taas edelleen muuallekin Suomeen.
Yksi, mikä oli aika iso juttu, joka liittyy tähän niin kuin paikallisuuteen, mutta ennen muuta siihen niin kuin yhteisöllisyyteen ja siitä, että ajateltiin, että miksi me ollaan olemassa ja milloin meidän pitää olla olemassa. Kun ajateltu aina, että radiohan on, milloin radio on niin kuin tärkeimmillä, okei, joo, normaalisti työpäivänä, että kun me aloitettiin, niin mehän tehtiin aamulla, keskipäivällä ei ollut mitään, sitten iltapäivällä, että sitten keskipäivä, että mehän tehtiin aika vähän sitten tunteja aluksi ja sitten käynnistettiin joku kilpailija, kaupallinen kilpailija tuli, niin Yöradiokin suurin piirtein muutamassa päivässä pantiin pystyyn, niin kuin, että 24 tuntia rupesi tulee. Mutta että se ei niin kuin, että se ympäristö oli niin toisenlainen niin kuin kaiken kaikkiaan, että mitä sä voit tehdä ja mitä Pena sanoi tähän, että tästä niin kuin Kuningaspultista, niin varmaan se näin olikin, että me vaan tehtiin niin kuin perstuntumalla, mikä hyvältä tuntui ja kokeiltiin, mutta meillä oli myös sellainen laboratorio, jos kukaan ei sanonut, että ei tätä voi tehdä. Jollain on joku idea, niin rupeat tekemään sitten ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee.
Kyllä, kokeilemisen kautta huomataan, mikä on toimivaa ja mikä ei ole. Mut puhuttiin hetki sitten siitä radion tekemisen intohimosta. Se oli niin kuin kaikilla oli jonkunnäköinen polte siinä, mutta se mikä on myös olennaista on se, että radio on intohimojuttu myös kuuntelijalle ollut aina. Se ajatus siitä, että ihmiset alkoi sitoutua siinä kohtaa, ne alkoi fanittaa radiota ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
Et silloin kun me käynnistettiin niin kuin rockradio, eli koottiin nämä rinnakkaisohjelman, niin kuin rockiohjelmat yhden niin kuin sateenvarjon alle, niin kyllä meilläkin oli tosi paljon fänejä ja me järjestettiin, kun me tehtiin niitä joulukonsertteja ja kaikkia muuta silloin, kun Suomi Rock oli niin kuin valtavassa loikassa. Niin kyllähän meillä oli semmoinen tosi, että se oli hyvä temppu, että kyllä se omalla tavallaan niin kuin myös nosti tätä tavallaan niin kuin tämän puolen, nimenomaan tämän rokkipuolen niin kuin asemaa siinä kokonaisuudessa, vaikka se tuntimääräisesti, se oli vähän semmoinen silmäkääntötemppu, mutta että tuntimääräisesti ei niin iso asia ollut, mutta että meillä oli tosi intensiivisiä fänejä, mutta tästä yhteisöllisyydestä ja tällaisesta, niin se mitä olin tuossa aikaisemmin sanomassa, niin että meillä oli heti, että samalla kun me tehtiin vappuna, niin me tehtiin kaikki juhlapyhät aina silloin, kun ihmisillä oli aikaa, niin me oltiin äänessä. Kun muualla sitten saattoi olla näin, että pikemminkin ajateltiin, että tässä feidataan. Ja paikalla. Et me tehtiin esimerkiksi joulut, oli meidän niinku kiistatta niinku isoin tuote. Eli meillä oli, ja mä olin itse aina mielellä duunissa näinä juhlapyhinä. Mä olin kaikki vaput, mä olin jouluna mielellään, koska silloin oli se jollakin lailla se liikuttavan intensiivinen, että tämä tarve on nyt suurempi kuin koskaan. Niin me tehtiin, että meillä oli semmoinen, se oli aina hillitön ohjelmanumero, se niin kuin joulu, että mistä me tilataan, että meillä oli siellä studion lämpiössä oli kinkku, akku ja sitten siellä oli jääkaapit ja siellä oli niin kuin 4 päivän safkat, että kun siellä tuli ne DJ:t ja muut, kun me tehtiin duunia, niin kun kaikki paikat oli kiinni, niin sulla on aina siellä, että sä meet sinne, että sä leikkaat niin kuin kinkut ja teet niitä showta ja otat paljon founereita ja keskustelet ihmisten kanssa. Ja ne oli ihan niin kuin valtava, siis se palaute, mikä niistä tuli, niin oli juuri tämä, että me ollaan niin kuin kimpastaisia, me tehdään näitä juttuja. Tehtiin tällaisia jotain niin kuin cruising showta kesäaikaa, niin kuin Amerikan autoilijat pyöri tuolla ja sitten Papa Lübeck siellä kävi tekemään insettiä ja kaikkea tämmöistä. Että ollaan niin kuin mukana, että se just se teknologia, mihin Pena tuossa aikaisemmin, vaan että teknologia parantui, alkoi tulla ekat mobiilit, vaikka ne oli aika isoja ja kannettavia, mutta sä pystyt kuitenkin tekemään founereita jostain tuolta ja tämmöistä, että se oli se iso muutos, mutta että siitä on ehkä se suurin palaute, jos ajatellaan, että miten, että helkkari, että nämä tekee niin kuin meitä varten tätä juttua. Ja tästä on niin kuin tavallaan, että radiovoimasta niin kuin on hyvä keissi, että kun vietän paljon aikaa niin Salossa, niin noin 4-5 vuotta sitten, niin juhannusaaton aattona, niin kesäkuplani kanssa, niin ajoin Salon Motonetin pihaa ja sitten siitä hajosi kytkivaijeri, kun mä peruutin siitä parkkipaikalta pois, niin mä törmäsin sitten sellaisen myyntireiskan Mondeo siinä. Sitten se jätkä tulee niin kuin ulos sieltä ja kuumana kuin hellan koukku niin kuin hillittämässä niin kuin juhannustressissä ja ostokset tekemättä ja lapset huutaa takapenkillä ja faija menee ajaa kolaria näin. Ja ei tullut ihan pieni lommo ja näin ja sitten mä nousin sieltä autosta, sitten se rupeaa siinä niin kuin heittää semmoisen niin kuin pienen niin kuin road rage -tyyppisen, mutta ei nyt ihan mitään niin kuin mittavaa, mutta kuitenkin ihan kuumana. Että mitä, katsotaan, mä sanoin, että hei, enkä mä nyt tahallaan jo, että tästä vanhuksesta katkesi kytkivaijeri ja tämä on nyt tässä näin ja sitten se rupeaa siinä ja sitten katsotaan niitä papereita ja sitten mä näytän sille ajokorttia ja näin, että ruvetaan täyttää niitä ja sanon, että Tynkkynen, että Juha Tynkkynen, että se Sitin Tynkkynen. Mä sanon, että sama mies, voi jumala, ota sitten se, niinku, se repesi niinku täydellisesti sanoa, että mä voitin teiltä palkinnon siinä vappuaaton ensimmäisen lähetyksen, että mä olisin yleisökilpailussa, se oli ihan mahtava, voi helvetin 16, se oli niinku, tiedätkö, se repesi niinku täydellisesti ja se piti sitten jo sitä, että tämä kolari oli tapahtunut, niin se piti jo sitä kunnia-asiana loppupelissä, että tällaiset.
Joudutko vetämään vahvemman osuman vielä, eihän tätä jälkeä kukaan huomaa.
Ja se oli joku, sitten se antoi käyntikortin, jos oli joku myyntireiska, olisi ikinä tarvitset mitään, niin alennukset tulee ja kaikki, mutta siis tavallaan, että jollain pienellä asialla voi olla hirveän suuri merkitys. Radiohan tyypillisesti toimii näin, että sulla on joku asia, että sä oot ollut just semmoisessa elämäntilanteessa, jolla jonakin hetkenä ja joku on soittanut oikein biisin tai kertonut siihen liittyvän tarinan tai sä oot saanut oman puhelus läpi sinne, niin sä muistat sen niin kuin hautaasasti. Ja tämä on niin kuin se yksi olennainen pultti tässä just tässä niin kuin radiovoimassa, että se emotio on niin älyttömän korkea.
Se on niin helppo se kuuntelijan ja radion tekijän välinen yhteys, se on niin lyhyt matka. Ihan eri lailla kuin muissa medioissa.
Niin on, ja siinä vaiheessa 85, kun
edes tavallaan sosiaalinen media ei toimi niin, koska sä oot niin kuin anonyymi, tai siis et sillä lailla anonyymi, mutta sulla ei ole se oma ääni ja se tunnelma ja kaikki, että jos ajattelee jotain niin kuin Pekka Saurinkin ohjelmia, mitä me tehtiin, niin kyllähän ne on niin kuin mielipuolisia se intensiteetti, mikä niissä on ollut, sit kun ihmiset puhuu oikeasti tärkeistä asioista, niin se on niin kuin.
Ja se, mikä muuttui silloin 85, jos nyt niin kuin mietitään sitä, mitä sulle tapahtui Juha Salolaisella parkkipaikalla, niin siitä tuli arkipäiväinen tapahtuma myös muualla, kun et tavallaan ei ollut aiemmin mahdollisuutta, että joku radiosta tuttu ihminen kävelee nimenomaan esimerkiksi Kouvolassa kadulla vastaan. Ei kukaan niin kuin Helsingissä Ylen toimittajista mistään syystä kävelyt Kouvolassa kadulla vastaan.
Niin, eikä kukaan oikeastaan tunne sitä, vaikka se kävelisikin, niin. Mutta sen sijaan, jos se on niin kuin kauppajonossa ja sanoo jotain, niin pää kääntyy sinne edellä. Ai, sä oot se!
Kyllä, kyllä.
Joo, kyllä se, mutta radio on kyllä sillä lailla, että mulla on, että silloin kun mä olin itse paljon äänessä, että jos ääni oli niin kuin tuttu, niin mä tilasin toukolla taksi, olin menossa johonkin lentokentälle tai jonnekin, ja mä olin ollut radiosta siis vaikka varmaan melkein 10 vuotta, se oli niin kuin telkkariaikoja, ja en nyt ehkä ihan 10 vuotta. Sitten mä sanoin osoitteen, mihin mennään, niin satulapummi kääntyy, ja katsoo takapenkille ja sanoo, että Tynkkynen vai? Mä sanoin, että sama mies. Ja sit alkaa niinku hillitä niinku suitsutus, että jumalauta, oli hyviä ohjelmia, tiedätkö, mutta yhdestä lauseesta sanot jonkun osoitteen, niin sulle on joku ääni, vähän niinku aikanaan ikonisia ääniä, tämmöisiä niinku Esko Riiheleitä tai muita, jotka on niinku, ihan niinku, tiedätkö, että sieltä tulee se one-lineri tai just niinku viime vuonna keskuudestamme poistunut Fagerholmin pena. Et se on niin jollakin lailla se ääni jäänyt niille, jotka on sitä niin kuin suurkuluttanut, josta voisin hyvin kuvitella joku taksikuski, jolla on aina radio auki.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.
Yle Puheen studiossa vieraana Pentti Kemppainen ja Juha Tynkkynen. Puhutaan kaupallisista radioista. 30 vuotta sitten kaupalliset radiot aloittivat paikallisradioina. Radio City oli yksi ensimmäisistä ja Radio Cityn alkuvaiheessa toimittaja Holle Holopainen haastatteli Teppo Turkkia, kyseli Radio Cityn ohjelmakartasta, joka näin jälkeenpäin kuunnellen kuulostaa kenties hiukan keskeneräiseltä. Tämä kyseinen pätkä löytyy Ylen elävästä arkistosta toimittaja Tapio Pajusen ohjelmasta. Tapahtui 1985 Radio City.
Lähdetään siitä, että pyritään 10 tuntia heti alussa tuottamaan ohjelmaa ja ne jakautuisi niin, että olisi tämmöiset eniten kuunneltajat. Esimerkiksi aamuaika jostain 7-9 keskipäivällä. Iltapäiväaika suunnilleen se, mikä teillä on rockradiossa ollut, se on loistavaa aikaa meille. Ja on sitten myöhäisilta ja viikonloppuna sitten joku lauantai-aamupäivä ja sunnuntai-aamupäivää. Mutta tarkoitus on se, että heti kun resurssit, raha ja tämä meidän koko radiosysteemi niin kuin kestää, niin me pyritään tuottamaan 24 tuntia vuorokaudessa ohjelmaa. Siihen voidaan päästä jopa vuodessa, jos kaikki menee hyvin.
Tavoitteena oli jopa vuodessa päästä siihen, että tehdään koko vuorokausiohjelmaa, mutta tähän päivään nyt kun palataan, niin on pakko todeta, että silloin ei tullut mitään radiosta ulos, jos joku sitä ei ollut silloin itse tekemässä. Tekniikka oli täysin toisenlainen.
Kyllä, joo. Ei ollut tietokoneetta vielä.
Joo, ja sitten ei ollut, ensimmäiset semmoiset niin kuin automaatiot, että kun CD-levy tuli, oli tullut 82 muistaakseni, niin CD-kään, että meillä oli aika iso vinyyliarkisto, että silloin kun me Radio City perustettiin, niin meillä oli ensimmäisiä duuneja, oli niin kuin pummata ja kerätä, ja mun omilla levyillä oli aika iso, että mulla on aika iso levyarkisto itsellä, niin niillä oli aika iso rooli kanssa, että sieltä saatiin sitä laajuutta, mutta se oli pääasiassa vinyylilevyarkisto, ja sitten CD pikkuhiljalle ryhty tulee, ja sitten kun tuli CD, niin tuli ensimmäiseksi nämä Markku Ahdon rakentamat Radioman ohjelmistot, jotka ohjasi siis tämmöistä multivaltavaa CD-soitinta, johon mahtuu sitten 100 levyä. Että sitten sä pystyt niinku ohjelmoimaan, ne oli aika kuomisen näköisiä, että se levyt lenteli ja näin. Mutta että se pystyy jo jonkin verran niinku ikään kuin yksinkertaistamaan sitä. Ja mä sitä aina niinku hieman leikkisesti katkerana sanoinkin, että silloin kun radiosti täytti 10, se oli, niin me tehtiin sitten semmoinen CD tai siis sisäiseen käyttöön ja asiakkaille ja näin radiosti historiikista. Silloin mä muistan, että meillä oli ensimmäinen digitaalinen niin kuin leikkausyksikkö ja jotain niitä aikoja. Ja Penan kanssa on totuttu siihen, että kun leikataan, niin nauhat roikkuu kaulassa, ettei tauot, tohtori Murgen kootut tauot katoa, että jos pitää palauttaa takaisin, niin mä oon tää niin väärin, että mäkin oon hieronnut näitä ja jumalauta leikannut täällä niin kuin itseni niin kuin Studerin kanssa veivannut, ja nyt tämä on näin helppo, että just kun mä oon siirtymässä muualle, niin nyt tämä muuttuu niin kuin helpoksi, että niin sehän on niin kuin valtava edistysaskel tähän, mutta edelleen tämä itse tekemisen, niin kuin, se helpottaa vielä lisää tätä itse tekemistä, että sehän on siinä niin kuin mun mielestä niin kuin hienoa tässä digitaalisuudessa, joka on nähty sitten taas niin kuin tässä itse tekemisessä, on se sitten YouTube tai mitä tahansa, että kuinka kohtuullisen hyvälaatuista huttuu. Ihmiset voi tehdä niin kuin kotona erinäköisillä, jopa älypuhelimilta tai jollain muulla, jopa äänijuttuja kaiken näköisiä. Mutta sitten se teknologia tuli sitten niin kuin äänipöytiin ja ennen muuta tallentamiseen. Et siinähän se on niin kuin iso asia, että jos ajattelet, että kuinka tässä, kun me on puhuttu tästä mobiliteetista paljon, että kuinka liikkuva se on, niin että ajattelin, että mäkin paljon tein silloin Yleisradion aikana erinäköisiä featureita ulkomailla pyöriä ja tuolla niin kuin kaiken näköistä. Niin että aina raahaat sitten jotain nauhuria, isoja mikkejä ja kaikkea tämmöistä, että kun sä voit puhelimella, että laitat vaikka ulkoisen hyvän mikrofonin, niin tehdä aika huippulaatua. Että on niin kuin helppo liikkuu, mennä ja tehdä ja se olisikin, että sitä mahdollisuutta kanssa käytettäisiin.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota. Ilmiöitä, ihmisiä, tarinoita ja tarinankertoja.
Yle Puheen studiossa vieraana Juha Tynkkynen ja Pentti Kemppainen, ja me puhutaan kaupallisista radioista. Tällä hetkellä kaupallisilla radioilla on lähes poikkeuksetta selkeä ja tunnistettava musiikkiformaatti. Toista oli kuitenkin vuonna 1985, jolloin toiminta käynnistyi. Radiokanavan levystö rakentui usein sen mukaan, millaisia levyjä kanavan henkilökunnalta kotoa löytyi, ja musiikkia soitettiin sen mukaisesti, mikä sattui kutakin radion tekijää miellyttämään. Eikö tämä, Pentti, suurin piirtein näin silloin 85 mennyt?
Mun mielestä se oli ratkaisevasti erilaista sillä lailla, että nyt kun nämä on tietokoneilla ja nyt kun on musiikki vastaavat ja muut, että toimittaja, joka menee nykyisin studioon, niin se ei soita sitä omaa, se ei ole tuonut sitä vinylinippua kainalossaan sinne studioon. Ja silloin kyllä erilainen suhde siihen musiikkiin.
Kyllä, kyllä.
Tänä päivänä, kun oli silloin.
Sanotaan, että suurempi merkitys sille ehkä, että sanotaan, että jos sä teet musiikkiohjelmia, niin silloinhan varmaankin on ihan hyvä, että sä tiedät, mitä sä soitat. Että sitten jos sä teet jotain yleisempää, niin silloin toki joku muukin voi ne musat valita. Mutta se on ihan totta, että formaattisanakin oli hyvin, niin kun mä muistan aina, että mä olin 84-köhän se oli, niin olin tuolla New Yorkissa New Music -seminaarissa, niin mun oli niin vaikea ymmärtää sitä koko sanaa, kun aina kysyy, että Yleisradiosta mikä formaatti teillä on, ja mä osannut vastata tietenkään mitään, kun en mä oikein tiennyt, että mitä se sana tarkoittaa, mutta sitten se alkoi pikkuhiljalle avautua, että joo, että sä voit ikään kuin valita, totta kai niillä markkinoilla, joissa kohdeyleisöt on niin isoja, niin sä voit ikään kuin ottaa yhden viipaleen siitä ja miettiä, että onko tämä niin kuin New Urban Rock vai mikä tämä on, ja sitten mietitään sille se viitekehys ikään kuin musiikillinen ja muu. Niin.
Jenkeissä oli mahdollisuus valita formaatteja siksi, koska siellä oli jengiä kuuntelemassa niin paljon ja kulttuuri oli erilainen, perinteitä oli sen suhteen. Radio Cityssäkin oli vähän enemmän jengillä levyjä, joita saattoi tuoda mukaan, mutta Saksa Reijo kertoo, miten Kouvolassa SBC-radioiden musiikki laitettiin toimimaan.
Meillähän ostettiin ensin levystö ensimmäisenä vuonna niin paikalliselta DJ-firmalta, DJ KY:ltä. Heillä oli 70-luvun musiikki ja 80-luvun alun hitit kaikki ostettu. Me tehtiin yhteistyösopimus, että me saadaan sitä kautta niin kuin tämä jo aikaisemmin julkaistu musiikki. Ja sitten ruvettiin suoraan ostamaan Amerikasta ja Englannista, alkoi tulee viikon vai kahden viikon välein, aina 10 kärki tietyissä musiikkikategorioissa. Ja se muutti niin kuin radiomaiseman ihan toisenlaiseksi. Tuli se musiikki hyvin suureksi osaksi radiokanavia. Hitit rupesi pyörimään Suomessa huomattavasti nopeammin kuin siihen aikaan. Ja se oli hyvin kiinnostavaa. Ihmiset tykkäsivät siitä. Ja sitä kautta radion kuuntelijamäärät lähti hyvin nopeasti voimakkaaseen kasvuun. Ja sitä kautta tietysti lähti myös sitten se ohjelma-aika laajenemaan, henkilökunta laajenemaan, myynnit lähti voimakkaaseen nousuun.
Niin siitä se lähti, kun saatiin musiikki toimimaan, niin koko radiohomma lähti kehittymään, niin kuin lähti myynnit voimakkaaseen nousuun. Mut kyllä radioilla siinä vaiheessa, kun paikallisradiot tuli, niin varmasti sitä kautta myös koko Suomen ikään kuin musiikkiteollisuus ja musiikin tekeminen lähti kehittymään ihan uuteen suuntaan.
Radion kehitys on ihan selvästi ollut sitä, että ne isot saranat on aina siinä, kun tulee lisää kevyttä musiikkia,
niin
tavalla tai toisella. Kun katsotte, seuraatte näitä isoja
askelia. Säveradio aikanaan silloin perustettiin, se oli valtava. Joo. Ehkä suurin loikka sitten kuitenkin suomalaisessa radiossa, tietysti mielessä voi sanoa. Ja sitten kevyttä musiikkia ei ollenkaan tullut Yleisradiosta.
Joo, ja sitten 60-luvun alussa, kun kaupalliset alkoi 85-90, Yle teki suuren kanavauudistuksen. Taas tuli Mafia ja tuli Yleiradio Suomi, jossa myös soitettiin paljon enemmän musiikkia omalla tavallaan, eli Yle profiloi kolme kanavaansa.
Mutta mitä näihin isoihin trendeihin tulee, niin kuin Pena sanoi, että kun säveradio tuli, niin ei ollut sattumaa, että Merirosvo-radio tuli, koska tuli niin kuin beat-sukupolvien, niin kuin tuli koko niin kuin popmusiikin uusi tuleminen 50-luvun rock'n'rollin jälkeen, Beatles, Rolling Stones, ajattelet, että katsot, mitä Suomessa oli tehty ennen sitä ja mitä tehtiin sen jälkeen, kun tuli suomalaiset niin kuin rhythm and blues-bändit ja pop-yhtyeet ja sitten oikea suomalainen rock 70-luvulla, niin kyllähän se tavallaan se määrä uutta musiikkia, joka oli tullut sitten niin kuin punkin vallankumouksen ja uuden aallon vallankumouksen myötä, niin olihan se nyt itsestään selvää, että jostain kanavasta se pitää räjähtää tänne ihmisille, tai ei tässä muuten ole mitään. Ja sen teki vuoden 1985 niin kuin tavallaan radiovallankumous, että me pystyttiin myöskin se kaikki tarjoamaan. Katot, kuinka paljon Suomessa julkaistiin levyjä, kuinka paljon ihmiset kävi keikoilla, kuinka paljon erilaisia koulukuntia oli niin kuin diiniä ja punkkia, erinäköistä kaikkea, ja rupesi tulemaan, niin onhan sille löydyttävä ikään kuin joku kanava. Ja sitten 90-luvulla niin kuin monet muut asiat, ja se onkin mielenkiintoinen nähdä, että mikä se sitten on 2015 ja tästä eteenpäin, että mikä olisi semmoinen iso ikään kuin mullistus, joka voisi samalla tavalla tehdä, mutta sillä lailla aikahan on ihan sama, että kyllä tämä jostain kulman takaa jotain yllättävää meille tulee, toivottavasti.
Niin Pentti, mitä yllättävää tulee seuraavaksi? Missä se radion tulevaisuus?
Toivon mukaan se on niissä radiopersoonissa heidän viestissä.
Ja mun mielestä persoonille, siis kaiken kaikkiaan, että jotenkin vaikka mä oon paljon TV-tä tehnyt ja TV-tähtiäkin tehnyt aika paljon, sanon, että kyllä radiossa on niinku se hyvä puoli, että sä et ihane, että sua ei dumata niinku ihan sillä lailla, että sä menet telkkariin ja sulla on niinku finni naamassa, niin maailma on mennyt, vaikka sä olisit kuinka saatana hyvä. Tai sä oot hölmöillyt jossain niinku yökerhossa, niin kaikki on. Niinku, että se jotenkin menee niinku ihan siihen niinku kaikkeen muuhun myöskin. Et radiossa se, että jos sä oot hyvä, sä meet sinne, sä hölmöilet niinku Jaajo Linnanmaa, mitä tahansa, niin sä voit ansaita sen oman paikka siellä, jos sulla on niinku järkevä ohjelmapäällikkö, joka antaa sulle niinku radioaikaa. Se ei vaadi muuta kuin sen yksilön niinku olemisen ja että joku sitä sillä lailla sparraa. Et jos mä nyt kuuntelen niinku,
se myös kykyä.
Niin siis totta kai kykyä, mutta mä tarkoitan, että se ei vaadi niinku, totta kai, mutta että siinä jossain vaiheessa havaitaan, että kykyä ei ole. Juha, annatko sinä minulle nyt kengät? Ja sitten, sitten poistetaan. Mutta sä pystyt, niinku, sä näet sen hyvin äkkiä sekä itse että muut näkee, mitä se on. Mutta jos sä oot jossain isommassa, jossain hankalammassa kontekstissa, esimerkiksi televisiokontekstissa, siinä on niin paljon niitä muuttujia.
Niin,
ja se on niin paljon kalliimpaa, että sitä riskiä ei voida ottaa amatöörien kanssa.
Ja sitten radio on sen verran köykäisempi peli, että siellä on aina jostain nurkasta löytyy paikka, missä voi kasvaa rauhassa. Koska tämä ihminen ei yhtäkkiä kerta ilmoittamalla.
Tätä juuri tarkoitan, että sä voit ikään kuin rauhassa, susta voi tulla joku. Että jos mä ajatellaan jotakin meidänkin, niin kuin, joku Jone Nikula, joka lukiolaisena niin kuin nöösipoikana haki kesätoimittajaksi meille Cityin, huippuhahmo, mutta selvästi oli se energiatapa, persoonallisuus, joka on kauhean tärkeä radiossa, että sä et sekoitu sinne niin kuin äänimassaan, että niin kuin sanonta kuuluu, että jos sun persoonallisuus on semmoinen, että jos sut pannaan niin kuin kilometripylväinen tilalle Helsingin ja Lahden välillä, niin Mäntsälän kohdassa huomaat ensimmäisen, niin ei kannata mennä radioon.
Sami Tenkanen, 30 vuotta kaupallista radiota.